Святы Отец зацвердзіў некалькі дэкрэтаў аб прызнанні цудаў і гераічных цнотаў. Вечарам 2 мая ён прыняў на аўдыенцыі кардынала Анджэла Амата, прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі. Сярод кандыдатаў да хвалы алтара – вернікі, якія сведчылі пра Хрыста ў розных асяродках і рознымі чынамі. Першы дэкрэт, які падпісаў пантыфік, тычыўся прызнання цудаў, здзейсненых праз заступніцтва слугі Божай – Марыі Крысціны Савойскай, каралевы абедзвюх Сіцылій, якая памерла ў 1836 годзе ў Неапалі. За сваё кароткае жыццё яна праславілася сярод людзей сваёй дабрынёй, верай, любоўю да спраў міласэрнасці. Працэс беатыфікацыі каралевы Марыі Крысціны пачаўся адразу пасля яе смерці. Таксама папа Францішак падпісаў дэкрэт аб прызнанні цуда, здзейсненага праз заступніцтва свецкай верніцы слугі Божай Марыі Баланьезе, італьянскай містычкі 20-га стагоддзя. Акрамя таго, святы Отец пацвердзіў гераічныя цноты двух заснавальнікаў манаскіх супольнасцяў – іспанскай святара Джакіна Расэла і Фера і польскай законніцы Марыі Тэрэзы ад святога Юзафа, заснавальніцы кангрэгацыі кармелітак ад дзіцятка Езуса.